Okay, Rabotai, in Shabbat, Parashat HaChodesh, Du Berachot Sefer Torah Der Miyarim, Dikish Parashat HaChodesh, Mifarmayan, Shabbat Shabbat HaChodesh Nisan, Rosh Chodesh, Yek Shabbat, right? Yek Shabbat, Rosh Chodesh, Babanabalin, in Jochkar Mekonim, Shabbat HaKabl, Ketusevet HaGriyat HaTorah, Shel Parashat HaShavua, Shebechol Shabbat, Lehotzi Od Sefer Torah, בתוש שם מכונים אז פרשת בו, פרשת החודש, שבחומש שמות בפרשת בו, כי החודש ברוך הוא, רג'בה קורבן פסח, ונג'דה אסור מדי, מפעם היד, ויחו להם איש, סל לבית אבות, סל לבית, בצ'אג'ה בין העלון מכונים, כשון, בעזרת השם, שלום, שלום, אמסועל, בעד קורבן פסח בירים, שבדי פמיליאר, ודיני קורבנות, וההפטרה שיהיה הפטרה מחסוס המדר על בתי הפטרה פרשת החודש הלאה אין שזה כעסבידונים אוסולן אז ראש חודש ניסן תמום מוהן ניסן מדי תחנון גופתה נמישה המיתור המאי כסי סול דרה דר מוהן ניסן تو مهنی سان نمیریم چون واسه ناراحتی میشه واسه ماسیب خاص بنابراین بعد قبل از بعد یه هفته برن کسی که سال داره بعد یه هفته البته وقت نباشه کسی که چیز باشه اولام بره که طبق معمول میرن ولی برای سال بعد قبل از ماه نیسان برن چرا چون ماه نیسان یه می سیمخال اسرائیل و ما ویدیو نمیگیم تمام ماه نیسان چرا چون خودش کلو یه می سیمخال هم اسرائیل در میدونیم که در گذشته و آتی و آینده میدونیم که مشکان روش خودش نیسان افتتاح شد مشکان ساختمانش قبلا چیز شد تکمیل شد ولی افتتاحش the inauguration was روش خودش نیسان و هر روز نسیئیم چی می آوردن هدایایی می آوردن هر روز با کسی که قربانی می آورد یوم تابش بود پس بنابراین دوازده روز اول ماه نیسان دوازده شباتیم نسیئیم می آوردن از این نظر ما قرتکه صف خونیم قرتکه صف چیه؟ همون اون چیزی که هدایایی که نسیئیم واسه افتتاح مشکان آوردن بعدش هم ایسروخک داریم ایسروخک نسیئیمه بعدش هم آدینه پسخه و بعدش هم پسخه و بعد دیگه چی میمونه بعد از پسخ هم که ما We believe بتا مقداش سوم ساخته میاد پایین So that makes the entire month تمام ماه نیسان ماه خوشیه و واسه همینه ما تخنون گفته نمیشه میفرماین منهاگ توف لیغرو میروش خودش نیسان ادیود بیت بو پارشت هنسی شو تا یوم شو پارشت نسو و به یود گیمل چی میخونن روز سیزده هم اربعه پسرگومش بتقید پارشت برادخا و بنابراین این که تو ایران گفتن غلط کسف همین پارشای نیسیم هر روز خونده میشه البته اصلش خود پارشاست و همینطور میفرماین تعنیت موتار ایتانو تعنیت یخید به خودش نیسان که گونه تیت آوی و ایمو گفتیم که سر چیز نمیرن سر کس که سوال داره نمیره بهشتیه ولی منهاگه که برای سال پدر و مادر به وقت نباشه که چکار میکنن تعنیت میگیرن و این تعنیته را تو ماه نیسان هم میگیرن میفرماین که موتار لگه تعنیت تعنیت یخید تعنیت سیبور نیست ولی تعنیت یخید میتونن میگیرن ماه نیسان بنابراین میفرماین اپتیرت آوی و ایمو شوخان روخ میفرماید شطوب لگه تعنیت دیوم زه این آخر شوخان روخه شکران روخ میفرماید که هر کس که میتونه باید چون که او دوائم equals all the mitzvot of the Torah و ممکنه کوتاهی کرده باشه شکران روخ نمیاره که تعنیت بگیرن روز سال حالا اینا با وجودی که ماه نیسان تعنیت سیبور نمیگیریم ولی تعنیت یخید مثل این گفته گرفته میشه البته اینجا رو بعده میفرماین هیوم شاید درود نخلشو اگه مثلا اگه تعنیت بگیریم ممکنه لیموتوراش کم بشه بهتره که چکار بکنه تنی دیبور بکنه بشه تورا بخونه، right. ولی این رسم هست و واجبه که تنیت بگیرن. و میفهمن که اشکنازی ها لونه هگوله تنو تنیت خیلی خودشان، right. So منتها خطان و دو باید خطان if somebody gets married اشکنازی بعدشون ازدواج میکنن. نه اولا همه ازدواج میکنن، ما تا چیز که مسئله نداریم تا موعد. So اونجا هم خطان تعنیت بگیره یا نه، میگن که اشکنازی ها میگیرن. سفارادی هم تو ایران رسم بوده که خطان و کلا تعنیت میگرفتن، چه خطان و چه کلا، و اونها هم تعنیت یاخیده و تعنیت میگیرن. و هراب امیل بن سیون که ایشون میدونین راب بن سیون هم دایی شل ما دو
چه نشتی
بخواد
سیتر ام רוצה לספר לכם סיפור מרגש מאוד על שבת קודש.
דוסן, בכבוד.
אח שלי, רב גדול מאוד בבני ברק, שבת יום שישי אחד, הוא רוצה לנסוע לצפון, לבית הערכה, עם כל המשפחה, באוטו, נוסע כמה שעות לפני שבת. פתאום באמצע הדרך, האוטו מתקלקל, אי אפשר להמשיך לנסוע, עד שהוא הזמין תקן, שיבוא, לקח כמה הרבה זמן, הוא רואה שעוד שעה שבת קודש, הוא לא יספיק להגיע לבית הערכה.
ברדה שהוא רבי מוזרון יתו בנברק, לפני צפון מוזרון, גרי שבת, משה שהוא חרב משה, ומותווג'ו משה כבגיד שוואג' טוביון בגיל הרינם מנקד, שבת, he's going to be stuck in the woods.
הוא אמר, אני לא אמשיך לנסוע, חס ושלום, נגיע לחילול שבת, אני אחפש פה מקום ביישוב הקרוב פה לכביש, אני אדפוק בבית ויגיד, תקבלו אותי לכבוד שבת קודש. הוא נכנס ליישוב, מחפש בית עם מזוזה גדולה בשער, הוא רואה, אומר, פה גרים אנשים צדיקים בטח, דופק בדלת, שלום, אפשר להתארח לשבת, יש לנו אוכל, יש לנו הכל, בבקשה, בוא תיכנס, הכל בסדר, יש לנו בית גדול, תיכנס.
שני עמוד שלו, הוא תווכף מקודם, ומירי ומירי מגיע בבינים, שערקי צ'יזי, איזה יאיר או מושב, מה זה היה?
מושב.
מושב, לא מבינים, המדעות, אוקיי. חולי פידע מקודם, אם נזוי חלק השיים, אתה מדער זדה, דער מזנה, מגיעו בו כעזו הרבה שדנים, אג'וזי מידים, גם בכבוד, על הרעסים, על העיני, בכבוד.
נכנסו, בית גדול, הרבה חדרים, אבל הוא רואה את האבא והאימא עצובים מאוד מאוד. מה קרה? למה אתם עצובים? אמרו, יש לנו בת יחידה, וביום ראשון היא הולכת להתחתן עם ערבי, שגר פה ביישוב מלידינו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. כל הרבנים דיברו עם הבת שלי, הרב יצחק, כולם דיברו, אפילו הראשון לציון, גם דיבר איתה. לא עזר כלום, מה אנחנו עושים? ואבא ואמא בוכים.
ברדה ראשון מבינים כי אין זן השואר חילי נורא, הטען חילי עשן פרוסו חמיין, צ'י שואלים, יאללה רב, יאללה מותאסף, אני יהיה דוכתר משתר נדלם, דוכתר אולם, אינג'ו בגל אמה יהיה, שזה ערב אס, שזה ערב אס, ביחד ויהיה ערב! זה מה שוכל לראות לי עכשיו, זה הכסף מרשום, הכאדר, אז חרי שיתון פיודל נמישה.
הוא ישר רואה עוד חצי שעה שבת קודש, מתקשר לרבי דוד אבו חצרה מנעריה, ורבי דוד אומר לו, אל תדבר עם הילדה, היא הייתה בבית, שום דבר בשבת על החתונה, כלום, רק תדאג שיהיה שירי שבת קודש עם הרבה הרבה אנשים מבית הכנסת. כמה שיותר שירי שבת.
זין מזלם בהרב דוד אבו חצרה, תו שחר מוגנס נהריה. מדי שאני לב חמד שבודן, ומגיע כבבין אסן, אסן שבת, בואי דוכתר היץ' אלפי נזר.
קבל
השבת. קבל השבת זין מזלם. رافدوید بهش میگه که اصلا شبات که میاد هیچ حرفی نزن، فقط همه جمع بشید تو خونه شیره شبات زمیروت بخونید دروری را
اشکنازی
اشکنازی
הוא הלך לבית הכנסת אחרי התפילה, הוא דופק על השולחן, רבותיי, אחרי הסעודה כולם באים למשפחה, משפחת כהן, לבחורה קראו נעמי, כולם לבוא לבית. באמת אחרי הסעודה באו מלא אנשים, שעתיים שירי שבת, גם בליל שבת, גם בבוקר וגם בסעודה שלישית, לא עזבו את השירים. במוצאי שבת הבחורה יוצאת מהחדר, אומרת, כבוד הרב, אני רוצה לדבר איתך כמה מילים.
מיין בשירה, מיין כניסו, המה ביין בשירה בכונן, מיין בשירה, מיין שירה אשכנזי בכונן, נה שירה ספרדי. חיילי שוד וחד ש...
כבר יגון עלן.
בולד, שירה בכונן, דו סעת, שירה, וכתם שבת ברכה משב, דוכתרה אז אותרש מיד בירון, מסכת, אשכנזי עדי הב אופרוף, חבל עד שעות. זה היה אופרוף. שירה מכולן. בעדש מיד מגיע כבוד הרב, חומת הרף בזלם.
אמרה, תראה כבוד הרב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אני מחר יום ראשון צריכה להתחתן עם ערבי, אבל השירים שלכם פתחו לי את הלב, הדליקו לי את הנשמה. אני לא רוצה לעזוב את העם היהודי. אבל מה אני עושה? הוא יהרוג אותי. הזמנו אולם, תזמורת, אוכל, מה אני עושה? תציל אותי. אמר לה, אל תדאגי, עוד הלילה הזה אני קונה לך כרטיס טיסה לאמריקה ללייקווד. יש שם משפחה שאני מכיר, אם הם יתפסו אותך, שינה לה את השם. קראו לה נעמי כהן, שינה לה את השם, נסע ללייקווד.
וואו, וואו, וואו. میگن این شیرایی که شما خوندین من چطور عوض کنم؟ نمیخوام من ازدواج کنم، ولی میترسم منو میکشه. میگه هیچ نترس، من وسط بلیط میگیرم لیکوود نیوجرسی، اسمش هم نامی کوهن بوده، عوض کنه اسمش هم و بخوابت
نسا. המשפחה תפסה אותה, הייתה אצלהם כמה שנים, התחתנה, נולדו לה שלושה ילדים, והיום ברוך השם היא צדיקה גדולה, הכל בזכות שירי שבת. רבותיי, אני הייתי חברותה של הרב שח, הוא אמר לי, יש לי בן יחיד, וגם לסטייפלר יש בן יחיד, רבי חיים קנייבסקי. למה הבן שלי התקלקל, והבן של הסטייפלר גדול הדור? למה? בגלל שהסטייפלר אחרי סעודת שבת, הוא היה שר שירים, ואני לא הייתי שר, ישר הייתי הולך ללמוד. לכן קיבלתי את העונש שהבן שלי התקלקל. לכן רבותיי, הבה ונזהר ונדקדק כמה שיותר לשיר עם הילדים, להכניס אותם לאווירה של שבת, וככה הנשמה שלהם תדבק לבורא עולם.
לעזור את ההג'מם כאלה מגדיה. גופתן, אני לא מבינים, עודרת את שיר, זמירות של שבת. זמירות שבת תכונה בו, עד הר שבת. זמירות בכונה על אדם, ובנג'ן, בחדר זמירות שבת, אם דוכתן אמירה ליקוד, אונג'ה עשה לזבוש בקונה, עשה זדיקי שבאז בשם. בחתר את שירי שבת. שוב, עמודן כמו רב שח, it's a famous story. רב שח, הבן שלו לא ילד, הוא לא פרופסור.
חילוני.
איי, איי, איי. רב שח, פסרש apparently, שי אוף דרך, שיז מזהבי ניס. בחודש, בגופתו, צ'י עג'אב, צ'י פסר אמן אוף דרך, סטייפלר, פסרש עוד רבחם קנייבסקי, גדול הדור. גופתו, מן, שבת שכבר מכירם, שבת בפסל פלפול מכירם, רב חיים סטייפלר, המשל זמירות בחוד שבת. זמירות בחוד תכונת של שבת, בת שש עוד גדול הדור, בת שש עוד בת שבן, הנה הוא מותעסף, אני אופטר. תודה רבה לך כבוד הרב, שלום שלום. רבי חנניה בן הרשב"י אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך.